Deuteronomia toko fahatelo ambin'ny folo. Izay rehetra nodidiko anareo dia tandre mba arahina, azampianao izany ary hiazana isoranao. Izaho toetra ireo mpaminany sandoka. Raha tany misy mpaminany na mpanofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika hanaraka andriamanitra hafa izay tsy fantatrao, ka aoka hanompo azy isika, na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nilazainy taminao, dia aza miainy ny tenin'izany mpaminany na mpanonofo izany, fa mizaha toetra anareo Jehovah andriamanitrareo hahalalanina miorina amin'ny fitiavana an'i Jehovah andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fananareo rehetra ianareo. Manarahan'i Jehovah andriamanitrareo ka aoka izy no hatahoranareo, ary ny didiny no hotandremanareo, ary ny feony no hohino inareo, ary aoka izy no hotompoinareo sy hifikiranareo. Fa izany mpaminany na mpanonofo izany dia atao maty satria efa nanao teny fampiodinana amin'i Jehovah andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanavitra anao tamin'ny tranona andevozana mba hitaonanao hiala amin'ny lalana izay nasain'i Jehovah andriamanitrao haleanao, ka dia ho fingoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Raha mitaonanao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefy mandrinao, na ny sakaizanao izay toy ny ainao, ka manao hoe andeha isika hanompo andriamanitra hafa izay tsy fantatry ny razanao, dia ny andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao na ny lavitra anao hatrany amin'ny faran'ny tany rehetra, dia aza manaiky azy na miaino azy ianao, ary aza mba hiantrany masonao izy na amin'ny ranao fo na afeninao, fa vonoy ho faty izy. Ny tananao no ho voalohany hamono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra. Ary tray vato ho faty izy, satria izy efa nitady taonanao hiala amin'i Jehovah andriamanitrao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Ary ny Israely rehetra andre izany, dia atahotra ka tsy hanao ratsy toy izany tsony eo aminao. Tsy maintsy tsaraina ireo tanàna manompo sampy. Raha mandre teny ianao ny amin'ny tanànanao anankiray izay nomen'i Jehovah andriamanitrao anao honenana manao hoe nisy olona tena ratsy fanahy nivoaka avy teo aminao ka nitaona ny mponinao an-tanànany nanao hoe andeha isika hanompo andriamanitra hafa izay tsy fantatrareo, dia dinio sy fitory ary adino tsara, ka raha indro fa nisy marina tokoa izany zavatra izany ka natao teo aminao izany fahavetavetana izany, dia asio ny lelatsabatra mihitsy ny mponina amin'izany tanàna izany, ka levony ny tanàna sy izay rehetra eo aminy, ary ny biby fiompy dia aringano amin'ny lelatsabatra. Ary ny entana nobaboina rehetra eo dia angony eo afovoan'ny kianja, ka doroy amin'ny hafa avokoa ny tanàna sy ny entana rehetra ao ho an'i Jehovah andriamanitrao, ary aoka ho tanàna aolo mandrakizay izany tanàna izany ka tsy ahorina intsony. Ary aoka tsy hisy raikitra ny tananao akory ny zavatra efa natolotra ho levonina, mba hitsaharan'i Jehovah amin'ny fahatezerany mirehitra amin'ny rano fo aminao sy antrany anao, ary hahamarony anao araka izay nianianany tamin'ny razanao, raha hoenoinao ny feon'i Jehovah andriamanitrao ka ho tandremanao ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, mba hanaovana izay mahitsy eo masin'i Jehovah andriamanitrao.